بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه وبعلم سائر الصالحين إلى يوم الدين آمين. قال ومن آدابهم لزوم الرحمة للمسلمين، وفي الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال من كلام سيدي علي الخواص عليك بالرحمة بالمسلمين أردت أن ترحم، ومن رحمة لهم أن تحمل همومهم. وقد كان الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نزل بالمسلمين بلأهم فلا يضحك ضط، وكذلك عمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وعطاء بن سلمي حتى يرتفع البلاء. قالوا الرحمة خاصة والبلاء عام، وذلك من جملة رحمة الله تعالى. ومن عذابهم عدم شكواهم إلى الخلق ما يصيبهم من بلاء ومحن وغير ذلك. ومن وصية سيدي عبد القادر الجيلي احذر أن تشكو ربك وأنت معافى في بدنك، أو لك قدرة على تحمل على هذا البلاء بالقدرة التي قواك بها، فتقول ليس عندي قواه ولا قدرة، أو تشكوه إلى خلقه وعندك النعم مما أنعم بها عليك، فتثبت بتلك الشكوى الزيادة في من خلقه، وأنت متعامل أمن له عندك من العافية له من العافية والنعم، فاحذر من الشكوى لمخلوق جهدك. ولو تقطع من لحمك، فإن أكثر ما ينذر بابن آدم من البلاء من جهة شكواه، فكيف يشكو العبد من هو أرحم به من والدته شفيقة. الله الله. ومن آدابهم كثرة شكرهم على النعم امتثالا للأمر لا طلبا للزيادة. الله الله. ومن كلامهم عليك بشكر النعم، فإن من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها، واحذر أن يكون شكرك لأجلها، بل اجعل شكرك امتثالا لأمر ربك بالشكر. ولهذا قال تعالى أن اشكر لي ففهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله. حضرين والحضرات يعني مليئتنا لله سبحانه وتعالى. Dalam pertemuan kita kali ini dibahas masih tentang rahmah dan kasih sayang. Kemarin kita bawakan untuk antum hadithul musalsal bil awaliyah, hadith yang kami riwayatkan secara musalsal dari guru-guru kami sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan sanadnya, ya, hadis yang pertama kali kami dengar dari guru-guru kami, dan mereka pun demikian, dan guru-guru mereka pun demikian, terus sambung menyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis tersebut ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ard irhamkum man fis sama. Dan kita sudah bawakan ini hadis, dan sudah kita ijazahkan untuk antum sekalian sebagaimana saya dapetin dari guru-guru saya. Mungkin gak ada salahnya saya berikan lagi ijazah, mungkin ada beberapa yang belum hadir kemarin, ya, demikian juga banyak di sini orang-orang perempuan yang ikut hadir juga insyaallah kebagian ijazah kita di sore hari ini, ya, saya ijazahkan antum semuanya, ya, hadis al-musalsal bil awaliyah sebagaimana secara langsung saya dengar dari guru saya al-muhaddith al-syekh Abu al-Izz al-Subaini al-Dimashqi al-Salihi, dan sebagaimana juga saya dengar dari syekhna al-allama al-muhaddith al-sayyid Muhammad bin Abdul Ahdal, bagaimana saya dengar juga dari guru saya al-allama al-muhaddith Sayyid Umar bin Hamid bin Abdul Hadi al-Jilani, dan mereka semuanya menyampaikan kepada saya ini hadis. Dan mereka katakan ini adalah awal hadis yang mereka dengar dari guru-guru mereka dan terus sambung-menyambung dengan sanad mereka. Ya. Di antaranya Sayyid Muhammad Al-Ahdal yang bersambung sanadnya dengan Al-Imam Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Hasan Masyad, wa guru saya Abdul Aziz Al-Subaini yang bersambung dengan Syekh Yasin Al-Fadani, guru saya Sayyid Umar bin Hamid Al-Jalan yang bersambung dengan ayahnya dan dengan juga kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan, dan terus sanad mereka sambung-menyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana saya dengar dari guru-guru yang lain juga, dan mereka secara umum mengijazahkan untuk saya ijazahkan bahkan antum semuanya, dan saya perdengarkan kepada antum ini hadis ya yang bersambung langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya orang yang mempunyai kasih sayang di dalam hatinya, orang pengasih, maka niscaya akan dikasihi dan disayangi oleh Tuhan yang Maha Pengasih Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sayangilah, kasihilah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, dan niscaya Allah Subhanahu wa taala yang kerajaannya di langit akan mengasihi kalian, merahmati kalian. Dan wasiat saya kepada antum sekalian agar punya kasih sayang di dalam hati kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita masuk di dalam hubungan dengan mereka, para auliya Allah, ahli hadis, dengan sanad-sanad mereka. Al-hadini wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Kemudian di sini dibahas oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani tentang kasih sayang, Ar-Rahmah. Ar-Rahmah, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kasih sayang, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dua gelar untuknya dari gelar Allah, dari nama-nama Allah, Ar-Rauf Ar-Rahim. Rauf Rahim ini nama Allah. Allah punya 99 nama, dan di antara 99 nama tersebut ada nama namanya Ar-Rauf Ar-Rahim. Dan kedua nama ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua nama ini mengandung arti kasih sayang, penyayang, kasih, ya, perhatian, kepedulian. Dan inilah sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat nyata di dalam diri beliau. Dan inilah yang diserukan oleh Rasulullah kepada umatnya sekalian. Dan kita pun ummatur rahmah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang membawa kasih sayang. Umat yang membawa kasih sayang kita, bukan orang lain. Nah, itu identitas kita. Secara khusus kita orang-orang Islam adalah makhluk manusia-manusia yang membawa kasih sayang, yang peduli. Karena itu kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menebar kasih sayang. Bukan Nasara, bukan Yahudi, bukan Barat, bukan Timur. Kita orang-orang Islam datang ke muka bumi ini sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menebar kasih sayang di muka bumi. Namun lihat, kita dapetin di zaman kita ini orang-orang yang lain yang datang kepada muka bumi ini dengan membawa, menyerukan kasih sayang, seakan-akan selama ini enggak pernah ada kasih sayang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kasih sayang mereka bawa, kasih sayang gadungan. Yang dibalik itu ada misi dan tujuan tertentu. Terlepas dari itu semua, yang sangat disayangkan kita umat Islam, seakan kita enggak punya identitas sama sekali. Sehingga kita harus mengekor di belakang orang-orang kafir. Kita lihat sekarang, Nasara, ya, menyerukan kasih sayang. Barat pun menyerukan kasih sayang. Ya.
dan semua dengan cara yang berbagai macam, dan tujuan di balik itu yang berbagai macam. Tapi umat Islam mana? Banyak dari kita yang mengekor kepada Barat, bangga dengan tanggal 14 Februari lah, yang merupakan kasih sayang gadungan, bukan kasih sayang untuk nafsu, dan lain sebagainya. Bangga dengan yang diserukan oleh PBB. Tapi kita enggak punya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita enggak punya agama Islam yang membawa kasih sayang, sehingga kita harus mengekor kepada mereka. Kita punya segalanya. Kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup mata kita dari dia orang, ambil Rasulullah, buka mata kita, buka hati kita, buka telinga kita, lihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman yang selama ini yang ada di mata kita, di benak kita, di hati kita, cuman dari televisi yang datangnya dari Barat. Kita punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka sejarah, bagaimana kasih sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu manusia-manusia menyerukan kasih sayang, Nabi Muhammad sudah datang lebih dulu dengan membawa kasih sayang. Allah sampai bilang, laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kapan tuh? Lebih dari 1400 tahun yang lalu Nabi datang dengan membawa kasih sayang sebagaimana yang Allah nyatakan, sebelum diserukan oleh Barat ini semua. Sebelum burung merpati jadi simbol kasih sayang, itu datangnya dari Barat. Nabi udah datang dengan membawa kasih sayang. Cuman kitanya yang berpaling dari ajaran Allah. Kita ngambil kemuliaan bukan dari sumber yang sebenarnya. Kesalahan dari kita. Walhasil, coba pelajarin tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi kita bakal dapetin kasih sayang yang murni di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita jadikan sebagai panutan bakal kita. Dalam satu riwayat, lihat bagaimana kasih sayang beliau kepada sesama muslim. Lihat bagaimana kasih sayang beliau bahkan kepada musuh. Lihat bagaimana kasih sayang beliau bahkan kepada orang yang mengganggu beliau. Lihat kasih sayang beliau kepada binatang bahkan. Ini sebelum orang-orang gadungan mengaku kasih sayang, Nabi udah begini duluan. Ketika keluar bersama rombongannya para sahabat, jaish, pasukan besar. Itu kan mengatur barisan pasukan gak mudah. Tiba-tiba Nabi menghentikan pasukan dan membelokkan itu pasukan dan memerintahkan beberapa sahabat untuk berdiri di tempat tersebut. Kenapa? Kebetulan ada seekor kucing ya yang sedang melahirkan anaknya di pinggir jalan. Rasul bilang sama sahabat, jaga di situ, pasukan dibelokkan sehingga enggak mengganggu ini kucing. Ada manusia yang besar kasih sayangnya macam Rasulullah. Ini pasukan besar semuanya diarahkan ke arah lain demi untuk kucing melahirkan. Bisa aja diangkat, dipindahin, selesai. Dan banyak orang sekarang, ya lindas aja udah. Iya kan? Tapi lihat, pasukan dihentikan, diarahkan ke arah yang lain demi untuk, dan memerintahkan beberapa kibar sahabat untuk menjaganya sallallahu alaihi wa sallam. Ini kasih sayang yang besar. Sampai beliau bilang di dalam hadisnya bahwa beliau melarang untuk memisahkan antara binatang ya, induk dengan anaknya. Anak-anaknya yang masih kecil, yang masih membutuhkan induknya, enggak boleh dipisahkan, haram hukumnya. Sampai Rasulullah SAW bilang, "Man farraga bainal ahibbah, farragallahu bainal ahibbati." Barang siapa yang memisahkan antara apa namanya? Dua orang atau dua makhluk yang menjalin kasih sayang, maka niscaya Allah yang akan menghancurkan dia, memisahkan dia dengan orang yang dia sayangi. Dan di antara dosa yang dimurkai oleh Allah itu, memisahkan apa namanya binatang dengan induknya, binatang yang masih kecil yang butuh kepada induknya dipisahkan. Sampai segitunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi. Hingga mereka ketika melihat kasih sayang besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang mereka mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bukan manusia, binatang mengadu kepada Rasulullah. Ada satu unta mengamuk di kota Madinah. Unta kalau udah ngamuk, wah enggak ada yang berani ngedekat. Kalau ente suka lihat apa namanya? Sapi ngamuk. Wah, sekampung rame. Bahaya, bisa mencelakai. Nah ini ontak ngamuk, waduh, sama juga. Sampai akhirnya ini orang pada heboh semuanya. Rasulullah SAW berlalu, nanya, ada apa ya Rasulullah, ada ontak ngamuk situ di dalam apa namanya, di dalam kebun. Akhirnya dia biar, saya masuk. Ya Rasulullah, hati-hati, saya masuk. Masuk Rasulullah, begitu Rasulullah masuk, ini ontak ngelihat Rasulullah langsung mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium kakinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini unta mendekatkan mulutnya ke telinga Rasulullah seakan-akan dia berbisik. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil para sahabatnya, siapa pemilik ini unta, suruh kemari. Datang si badui, ya Rasulullah saya pemiliknya. Katanya, wahai fulan, ini untamu ini mengeluh kepadaku, makanya dia ngamuk. Kenapa? Engkau kasih dia makan dikit, tapi kerjaannya berat. Engkau suruh dia kerja ini, kerja itu, tapi enggak kasih makan benar. Dia mengeluh sekarang, dia ngamuk. Si badui dengar begitu, keluar dari lisannya Rasulullah SAW bilang, ya Rasulullah, kalau gitu mulai sekarang, ini onta udah enggak boleh kerja lagi. Dia hanya cuma boleh makan dan dimanja. Kenapa? Rasulullah yang suruh. Ini keluar omongan dari Rasulullah SAW. Udah diurusin tuh unta sama pemiliknya, diistimewakan setelah Rasulullah ngomong begitu. Induk rusa. Hadak di dalam apa giam kalau maulid kita wa'atakal audu yabki wa tahannan baina yadayka. Apa lah biar? وَأَتَاكَ الْعَوْدُ يَبْكِي وَتَحَنَّنْ بَيْنْ يَدَيْكَ وَالْغَمَامَةْ قَدْ أَظَلَّتْ بِسُرَى إِلَّا إِلَيْكَ. Hada, tahu artinya al-aud apa? Atau al-aud yabki. وَأَتَاكَ الْعَوْدُ يَبْكِي. Al-aud itu salah satu sebab bahasa Arab itu luas. Unta dalam bahasa Arab anda bisa bilang naga, anda bisa bilang jamal, anda bisa bilang ba'ir, anda bisa bilang juga al-aud atau al-aud. Hada katanya dalam giam kita berdiri dan unta datang kepadamu menangis, mengadu. Wa tadallal bain yadayka, dan dia bersimpuh di hadapanmu. Itu ceritanya begitu, mengeluh. Naam. Ma ra'ainal 'isu hannat bisra illa ilayka wa ataka al-'audu yabki bi wa tahannan bain yadayka wal ghazala wal ghazala fi abyat hadak. Walhasil begitu, rusa datang. Jadi ada satu orang sahabat, dia lagi berburu di tengah padang pasir, lihat ada rusa ditangkap, dia bawa sambil menjerit, ini rusa. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri ini rusa yang lagi diikat sama sahabat yang apa yang baru berburu. Dipeluk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dipeluk oleh Rasulullah, si Si pemburu ini dipanggil, wahai sahabatku kemari. Lebih ya Rasulullah, ini rusa yang baru engkau tangkap. Baru saja dia berbisik kepadaku dan bilang, mengadu bahwa dia ditangkap oleh engkau. Dia minta izin, minta izin untuk pulang kepada anak-anaknya. Kebetulan dia pergi keluar cari makan, anak-anaknya yang baru lahir ditinggal. Dia minta izin mau kembali kepada anak-anaknya untuk menyusui anak-anaknya, terus dia mau balik lagi. Rasul bilang, saya yang jamin dia balik. Allahumma salli alaihi. Dia bilang nih, Rasul bilang sama sahabatnya, saya yang jamin dia bakal balik. Ini sahabat dengar gitu dia yang nangis. Dia bilang, ya Rasulullah, enggak, udah. Hah? Demi engkau ya Rasulullah, ini saya bebaskan. Lihat, Rasul jadikan dirinya sebagai jaminan bahwa ini nih binatang enggak bakal khianat, dia bakal balik lagi. Sampai segitu besar kasih sayangnya. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Nah kita bagaimana kasih sayangnya kita sama binatang? Dulu pernah sekali Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahr lagi ngajar begini di satu masjid. Ngajar, yang hadir majelisnya banyak, ratusan orang. Ketika dia lagi ngajar dalam masjid, tiba-tiba dia dengar suara burung macam kita dengar begini nih. Cuman berisik, ini burung. Terus Habib nyuruh berhenti orang-orang yang lagi pada gosida, diam. Diperhatikan, ternyata di pojokan situ ya. Jadi ada induk burung yang baru menetas tuh telur-telurnya. Dia lagi ngeremin, tiba-tiba sarangnya di atas. Tiba-tiba salah satu dari anaknya itu jatuh. Nah cuman karena di bawah banyak orang, jadi mau ngangkat gak berani. Ini kan namanya juga burung liar. Habib Hasan perhatikan gitu, bilang sama semua murid-murid, khalas, kita bubar semuanya. Kunci masjid. Udah, ini hari libur. Belum mulai majlis, semuanya keluar. Gak boleh ada orang di dalam, kunci majlis. Masjid ditutup. Untuk apa? Sehingga tuh burung dengan leluasa, burung liar, turun untuk angkat anaknya yang jatuh. Sampai segitunya orang dulu. Radiyallahu anhum wa ardahum. Al-Imam An-Nawawi. Ya. Atau Al-Ghazali, satu di antara dua, saya lupa. Beliau banyak mengarang kitab. Kitab karangan beliau banyak. Semuanya manfaat untuk umat di berbagai penjuru dunia, padahal sudah lebih dari 800 tahun. Manfaatnya besar. Ketika meninggal dunia, ada beberapa orang bermimpi melihat beliau. Ya Imam, ma fa'alallahu bik. Wahai Imam, apa yang Allah lakukan terhadap dirimu setelah engkau meninggal dunia? Al-Imam mengatakan, Allah ampunin dosa-dosa saya dan Allah masukkan saya ke dalam surga. Apa sebab? Karena engkau berdakwah, ilmu, ngarang kitab dan lain sebagainya. Enggak, itu pahalanya besar. Naam. Tapi yang menjadi penyebab bukan itu tuh. Ada lagi yang lain. Apa yang enggak saya sangka-sangka? Apa itu? Pernah sekali di malam hari saya lagi ngarang kitab, lagi nulis. Zaman dulu itu kan pulpen enggak kayak kita sekarang nih, udah enak, udah bagus. Zaman dulu pulpen masih apa namanya? Ada tempat tintanya. Ya, dicelup. Terus dia nulis. Satu kali ketika saya nyelup, ini masih basah di ujung penanya. Saya lagi mau nulis, tiba-tiba hinggap lalat. Seekor lalat ke ujung pena yang masih basah. Saya perhatikan ternyata ini lalat lagi minum. Begitu saya lihat ini lalat hinggap di ujung pena, saya berhenti menulis. Berhenti seberapa? Mungkin beberapa detik. Sampai selesai dia minum. Begitu dia selesai minum, dia terbang. Saya lanjut lagi nulis. Udah habis begitu aja tuh. Kita juga kalau kayak begitu kita lupa. Berlalu puluhan tahun dari umur kita gak ingat lagi tuh. Tapi ternyata tuh hal kecil itu kasih sayang yang datang dari dalam lubuk hati yang paling dalam penuh dengan ketulusan, itu yang jadi penyebab. Dari sejak itu tuh, itu semua dosanya diampuni, dimasukin oleh Allah ke dalam surga sebab itu, dan apa yang dia lakukan menjadi penyebab apa namanya derajat yang tinggi. Tapi penyebab utama dapat ridha Allah tuh dia. Hal yang sepele yang enggak dianggap. kasih sayang yang besar sama binatang. Tua sama binatang, bagaimana sama orang? Terus biar nanti tahu, kasih sayang itu adalah sifat di dalam hati, gak pandang bulu. Kasih sayang itu sifat dalam hati. Orang kalau di dalam hati punya kasih sayang, gak lihat siapa di depannya, mau muslim mau kafir.
Hari kan orang zaman sekarang kasih sayang cuma, waduh, apa namanya, ada radarnya, cuma bisa sama orang Islam aja. Beberapa lagi kasih sayangnya cuma nama sealiran doang. Yang beda aliran tuh, waduh, musuh bebuyutan, gak ada kasih sayang, bengis deh. Ada orang zaman sekarang kasih sayangnya aneh.
Tapi biar anda tahu, kasih sayang sejati gak begitu, kasih sayang sejati gak pandang bulu.
An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijahatin di Mekah sama orang-orang kafir. Waduh, habis-habisan deh, kita tahu. Sampai beliau hijrah ke Madinah. Di Mekah, sumber ekonomi mereka, pasokannya datang dari Yamamah. Oleh pemimpin Gobilah namanya Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal itu waktu pemimpin Bani, apa namanya, pemimpin di Yamamah, Bani Hanifah. Dia itu punya hubungan erat dengan orang-orang kafir yang ada di Mekah. Selalu ngirim, apa namanya, urusan ekonomi. Ngirim barang ke sana, memasok, apa namanya, sembako. Kemana namanya, ke Mekah. Sebab Mekah kagak ada apa-apa yang bisa di negeri tandus. Datang dari luar, dipasok ke sana. Nah ini, pemimpin Gobilah Bani Hanifah, Sumamah bin Usal, itu waktu dalam keadaan kafir puluhan tahun, selalu memasok sembako untuk diperjualbelikan di sana, di Mekah. Walhasil masuk Islam Sumamah. Begitu masuk Islam, dia pergi ke Mekah untuk umrah, diajarin dengan cara umrah yang Islami. Ya, dia menjerit di hadapan orang-orang Mekah. Eh, orang Mekah, mulai sekarang nih saya udah masuk Islam, mulai sekarang kagak ada lagi sembako yang bakal masuk ke Mekah dari Yamamah. Waduh, kelabakan orang Mekah. Bagaimana? Enggak deh, saya udah masuk Islam, ini sembako saya cuma bakal Muhammad wa ashab. Kalian udah jadi musuh bubuyutannya saya, enggak ada lagi. Itu dihentikan pasokan sembako dari Yamamah oleh Sumamah setelah dia masuk Islam. Bebulan. Sehingga orang-orang di Mekah semuanya kelaparan. Sampai mereka makan dedaunan. Kelaparan melanda orang-orang kafir di Mekah. Saya mau tanya, kalau ente saat itu di posisinya para sahabat di Madinah tuh, ngelihat begitu bagaimana? Mampus lo. Selama ini lo ganggu gue, sekarang lo mampus, lo rasain, gue berkuasa. Kalau kita begitu. Iya kan? Begitu orang yang selama ini ngeganggu kita, ngedolimin kita, celake, lo syukurin, lo baru tahu siapa gue. Itu begitu. Lihat aja, lo datang kemari, gue usir mentah-mentah. Kita begitu. Tapi dia, ini orang-orang, begitu ngelihat udah gak ada jalan keluar, melainkan datang kepada Rasulullah, datang Abu Sufyan ke Madinah. Muka tebel udah. Ngadep sama Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah, ya Muhammad, ente nih sama kita masih ada hubungan keluarga, jangan ente bunuh kita nih keluarga ente, apa, ponakan-ponakan ente, misanan-misanan ente di Mekah, jangan ente bunuh mereka dengan kejam begini. Nabi bilang, ada apa? Ini Sumamah bin Usal udah menghatikan pasokannya. Kita bisa mati kelaparan dan udah sulit kita sekarang pada kelaparan orang. Tuh lihat. Kalau ente bagaimana di posisi Nabi? Ya, gak tega deh, Bib. Tapi minimal walaupun kita gak tega, kasih pelajaran dikit. Ya kan? Hah? Kita bakal, minimal kita sindir dia. Atau orang-orang zaman sekarang nih, ya. Boleh, ana lanjutin pasukan, tapi lo masuk Islam. Minimal kita begitu. Nabi enggak ngejual tuh Islam dengan sembako. Enggak ngejual Islam dengan sembako. Kalau kita kan, yang masih ada nih, yang masih ada apa namanya, semangat dakwah, ya, masih bakal bilang, ya udah, gue kirim tuh sembako, tapi lo pada masuk Islam. Kita bakal begitu. Tapi Nabi enggak. Sebab memang bukan begitu caranya.
dalam mengajak manusia ke jalan Allah. Cara yang begitu cara yang salah. Kalau cara benar bakal ditempuh sama Nabi. Tapi enggak. Bukan begitu. Satu lagi, ini cara enggak ditempuh sama Nabi. Boleh, gue pasok, gue bilang sama Sumamah bin Usar, suruh dia kirim sembako lagi, tapi lo pada masuk Islam ya. Bisa Nabi bilang begitu. Tapi enggak ditempuh secara merat Nabi. Sebab bukan cara yang betul. Cara yang keliru. Contoh lain. Nabi ditawarin jadi pemimpin di Mekah. Sama orang-orang kafir Mekah. Jadi pemimpin, penguasa jadi presiden di Mekah. Ditempuh gak masalah Nabi? Kira-kira kalau ente jadi presiden itu waktu di kota Mekah, bakal apa yang bakal ente lakukan? Hah? Bikin undang-undang semuanya Islami. Iya dong. Ente presiden. Nabi pun kalau pakai pemikiran kita yang sempit, ditawarin begitu, dia gak bakal tolak. Dia bakal tempuh tuh jalan, dia bikin undang-undang, tekan orang-orang untuk menjalankan aturan Islam. Tapi yang heran, kenapa itu semuanya Nabi gak pakai? Gak mau Nabi. Ditawarin jadi pemimpin di Mekah. Ya Muhammad, law aradta lasawwadnaka. Kalau ente mau, kita jadiin kau nih pemimpin bakal kita. Pengen harta, kami berikan. Kumpulkan kau jadi yang paling kaya. Kalau kau pengen kepemimpinan, kau yang paling berpengaruh, yang paling ditaati. Kok gak ditempuh tuh jalan sama Rasulullah? Padahal kalau ditempuh sama Nabi, kita pun, wah kalau kita, waduh, bikin undang-undang. Paksa orang untuk masuk Islam. Tapi kenapa tuh jalan gak ditempuh? Kan tanda tanya. Tanda tanya besar, kenapa gak ditempuh tuh jalan sama Nabi? Nah itu tahu deh jawabannya, pikir sendiri. Kalau emang tuh jalan benar, untuk mencapai Islam yang sejati, bakal ditempuh sama Rasulullah. Tapi ternyata gak ditempuh, kenapa? Nabi lebih memilih dicambuk sahabatnya, disiksa sahabatnya, ya, dianiaya sahabatnya daripada menempuh tuh jalan. Heran kita sama Rasulullah, kok aneh dia ya. Kok sempit ya Rasulullah pemikirannya, padahal kan peluang dikasih. Bukan Rasulullah yang sempit, kita yang geblek. Kita yang kagak tahu jalan benar. Kita lebih mengedepankan nafsunya kita, emosinya kita, hawanya kita, egonya kita. Kita gak kenal Allah benar. Itu lihat Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Ditawarin jadi pemimpin, dia kagak mau. Dia memilih dicambukin, dipukulin, digebugin. Lagi sujud depan Ka'bah tuh, dituangin jeroan di atas badannya. Lebih milih begitu dibanding dia jadi pemimpin yang ditaati di Mekah oleh orang-orang kafir. Heran kenapa dia begini. Aduh, bingung kita sama dia. Enggak, ente jangan bingung sama dia, bingung sama diri ente sendiri. Berarti ada masalah di ente, bukan dia yang bermasalah. Dia mah enggak ada yang masalah. Dia enggak bermasalah, dia yang paling sempurna, udah. Kita yang bermasalah. Pola pikir kita yang ngaco, pola pikir kita yang salah. Datang tuh Abu Sufyan, ya Rasulullah, ini pada mati kelaparan. Tolong bilang sama Sumamah bin Usal. Itu waktu juga Rasul bilang sama sahabatnya, ayo tulis surat bakal Sumamah bin Usal, sambung lagi jangan diputusin. Enggak diputusin, sampai Rasulullah meninggal enggak pernah diputusin lagi. Padahal itu kesempatan bakal Rasulullah untuk neken orang-orang masuk Islam. Enggak. Kalau orang gitu, ubah lu di peluang. Wah, lu sia-sia ini peluang. Alhamdulillah Nabi gak hidup zaman kita ya. Benar, kalau hidup zaman kita dibahlulin sama orang kita. Ya maaf-maaf. Sama orang-orang kita yang ngaku cerdas di dalam berdakwah, di dalam menyebarkan Islam. Alhamdulillah Nabi hidup di itu zaman, kita belum ada. Kalau enggak, kesian. La ilaha illallah. Ya maaf-maaf, ini bahasanya ini begini. Cuma ya kenyataan. Tapi kira aja sendiri. Kalau emang itu jalan benar, bakal ditempuh sama Nabi. Tapi enggak. Radiyallahu Mudah-mudahan Allah meridhai guru kami, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Beberapa waktu lalu, beberapa tahun lalu, terjadi musibah besar di Hadramaut, khususnya di kota Tarim dan sekitarnya. Itu kan negeri padang pasir, kagak ada hujan. Rumah juga dari tanah. Dari tanah, bukan dari batu nih. Kenapa mereka bikin rumah dari tanah? Sebab kagak ada hujan. Tapi kalau ada hujan, 4 jam aja gak berhenti. Itu lumer tuh. Benar, itu rumah lumer. Kayak lilin, kena panas langsung lumer. Berapa waktu lalu, berapa tahun lalu, tahu hujan? Berapa jam? 30 jam gak berhenti. 30 jam gak berhenti. Sampai banjir besar, mungkin banyak dari antum tahu dengar kabar. Berapa tahun lalu, ada 5-6 tahun yang lalu. Sampai itu satu kota, namanya kota Mishtoh, itu udah gak bekas, sudah. Rata semuanya sama tanah. Rata sama tanah, keapus sama sampai banjir. Walhasil, di dekat Darul Mustafa situ, ada satu daerah, itu mayoritas penduduknya orang-orang yang berbeda aliran, yang selama ini musuhin Al-Habib. Nah, kebetulan daerahnya mereka yang saat itu tuh yang paling kena dampak besar dari banjir besar tersebut. Hancur lebur rata. Tahu apa yang dilakukan sama Habib Umar? Itu beliau jadikan Darul Mustafa sebagai tempat pengungsiannya mereka. Semua pasokan makanan yang bakal santri, santri biar dikurangin pasokannya, mereka biar pada makan. Padahal tuh selama ini mereka yang pada musuhin. Tapi enggak, tetap dibantu sama dia. Terus enggak pernah neken aliran. Tetap menghormatin alirannya mereka. Dihormatin, padahal itu kan kesempatan. Ente lihat orang zaman sekarang. Ya maaf-maaf, bantu cuman kelompoknya aja. Ini enggak, semuanya dibantu, ditolong. Sampai dibangunin lagi rumahnya, dihubungin sini, waduh luar biasa dah. Di atas itu semua, enggak ngajak mereka kepada alirannya, enggak. Biarin, yang pada mau pakai alirannya, pakai sono. Selama dia orang muslim, enggak ada urusan. Ternyata hal yang sama juga dulu dilakukan sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi di Ghazwatul Fath, Fath Mekah. Itu semuanya orang-orang kafir di Mekah di bawah tawanannya Rasulullah. Datang sama Nabi Muhammad, mereka udah pada kumpul ketakutan, dikepung. Mereka bilang, "Ya Rasulullah." Nabi bilang, "Ya ma'syar Quraisy, mata dzunnun anni fa'ilun bikum?" Kira-kira apa ya menurut kalian aku apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Orang-orang kafir Quraisy bilang, "Ya Rasul, ya Muhammad, khairan akan karim, mabna akan karim. Yang kami harapkan kebaikanmu, wahai saudara kami yang baik, ponakan kami yang baik." Dulu tukang sihir dibilang kan, tapi enggak. Itu waktu Nabi bilang, "Ini pedang nih, para sahabat udah ngepung, pedang mereka udah siap nyembelih. Bisa aja, yang mau selamat masuk Islam." Bisa Nabi gitu. Tapi enggak, Nabi bilang, "Ini sabun fantum telaga, kalian bebas mau bikin apa aja, enggak dipaksa masuk Islam." Ternyata dengan cara begitu, mereka lebih banyak masuk Islam daripada dengan paksaan. Allah bilang, "Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kau bakal lihat manusia berbondong-bondong masuk agama Islam, ngelihat apa? Nih, akhlak begini. Hidayat datangnya bukan dengan paksaan ente. Bukan dengan tekanan ente. Hidayat datangnya dari Allah. Jadi jangan ente paksain sesuatu yang ente kagak mampu. Itu haknya Allah. Tugasnya ente cuma berjuang di jalan Allah. Lebih dari itu urusannya Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Wa jadil ajudina rahimal masakin. Intinya biar punya kasih sayang dalam hati. Seperti saya bilang, kasih sayang adalah sifat di hati. Ya, enggak pandang bulu. Orang kalau dia punya kasih sayang dalam hatinya enggak peduli siapapun di depannya. Yang ada cuma kasih sayang, dan itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kasih sayang yang besar. Ya rabbal alamin, wa ajil ajilina rahmal masakin. ويا ذا القوة المتين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله 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 والصلاة